Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/srbijan.
Slušate program na srpskom SBS radija. Javnost u Australiji proteklih dana su uznemirile informacije iz Alice Springsa, gde je u posljednje vreme zabeležen nagli porast stope kriminala. Situacija je do te mere kritična da su lokalni političari i lideri u Severnoj teritoriji pozvali saveznu vladu da hitno interveniše i da čak pošalje jedinice vojske ili federalne policije kako bi se alarmantno stanje što pre umirilo. Tim povodom je u hitnoj poseti Alice Springs boravio i savezni premijer Anthony Albanese, koji je objavio nove restrikcije na kupovinu alkohola u ovom gradu u srcu Australije. Podsećanja radi, sredinom prošle godine istekla 15-godišnja zabrana prodaje alkohola u Alice Springsu i okolini, što je i dovelo do nagle eskalacije krize. O ovoj temi razgovarat ću danas sa našom stručnom saradnicom, politikologom Nino Marković. Nina, dobar dan.
Dobar dan.
Šta se zapravo dešava u Alice Springsu i kakva je zabrana uvedena prilikom posete premijera Albanese u ovom gradu?
Situaciju opisuju i mediji i političari kao nacionalnu političku krizu. Zaista je situacija alarmantna, a tiče se jedne veoma složene situacije, po rečima ministarke za prve narode Linda Byrne, koja kaže da je ova poseta i mere koje su najavljene prvi korak u nizu rešavanja kompleksnih problema od obrazovanja do zdravstvene zaštite i nasilja u porodici. Kada je premijer Australije posetio 24. januara Alice Springs, tamo se susreo sa predstavnicima lokalnih vlasti, policije i društvenih usluga. Zajedno sa ministarkom teritorije Natashom Files iz Severne teritorije objavio je listu mera za cilj da se smanji nasilje i poveća bezbednost na ulicama Alice Springsa. Jedna od restriktivnih mera biće nemogućnost kupovanja više od jedne boce alkohola i jedne transakcije dnevno. Također postavili su takozvanog regionalnog kontrolora da nadzire da sve usluge rade zajedno da bi se rešio ovaj problem, a to je Doral Anderson. Premijer Australije kaže da ima puno posla, da je ovo u stvari kriza koja se dugo gradila i da je sada eskalirala, tako da je potreban čitav nacionalni napor da bi se ne samo suzbila, već iskorenila. Pratit ćemo situaciju i objaviti kasnije do koje mere se uspela u tome.
Nina, početkom sedmice udarna tema bio je program zdravstvenog osiguranja u Australiji. Savezna vlada je najavila hitnu potrebu za reformom Medicare-a, što je obrazloženo činjenicom da je sistem zastareo i da nije menjan već 4 decenije. Kako bi mogao da izgleda taj novi model, pre svega kada je reč o primarnoj zdravstvenoj nezi?
Ovaj novi model uključuje veći spektar zdravstvenih radnika, od medicinskih sestara, farmaceuta i paramedika, da daju takozvane primarne usluge. Ovo će biti jedna najveća promjena u 40 godina, zato što sadašnji sistem nije održiv. Znamo da ministar Mountbatten je rekao da je ovo sada najgora situacija i za doktore i za pacijente u kojima se Australija nalazi. Premijer Australije želi da se ovaj problem poboljša, a čekaju svi izveštaj koji je u toku i bit će u narednih nekoliko nedelja izdat. Izveštaj će u stvari pokazati na koje načine se predlaže napredak u ovom polju. Očekuje se takozvani dvojak sistem finansiranja, znači samo finansiranja od strane provajdera i pružaoca usluga i od strane vlade. Imamo nekoliko reakcija iz šire zajednice. Bruce Willett, koji je iz koleđa za lekare Australije, kaže da su problemi se nagomilali tokom ovih 40 godina i sada su kulminirali sa povećanjem troškova života. Da mnogi pacijenti čekaju mjesecima da bi vidjeli doktora i da nekada u tome ne uspeju. Potpredsjednica Australijske medicinske asocijacije, doktorka Danielle McMullen, kaže da se očekuje mnogo od majskog budžeta, gde će se obelodaniti strategije za dalje. Za sada ne znamo na koji način će država finansirati svoj deo i na koji način će pokušati da održi takozvani dvojaki sistem, ali svi se slažu da je dosadašnji sistem potpuno neodrživ.
Nina, kriza u Alice Springsu i situacija oko Medicare-a svakako su udarne teme, ali Proteklih dana je objavljen izveštaj Kraljevske komisije o položaju ljudi sa invaliditetom u australijskom društvu. Do kakvih zaključaka je komisija došla?
Komisija je došla do različitih zaključaka, od kojih je taj da ljudi sa invaliditetom između 15 i 64 godine imaju samo 53,4% učešća u radu u Australiji, a prema 84,1% od ostatka populacije. Taj podatak je poražavajući. Neki provajderi su zaista činili loše, na primjer navodi se u izveštaju Aim Big, provajder koji nije pomogao kao što je obećao, već je uzeo državne pare i nije pružio usluge, a nisu oni jedini. Od 104 provajdera licence su i finansiranje izgubile čak 52 agencije. Imamo jedan komentar Amanda Rishford, koja je ministarka za socijalne usluge, koja kaže da je imala velika očekivanja dok nije ovaj izveštaj izašao i pokazao koliko problema postoji. Mnogi također navode i sistemske probleme u samom sistemu davanja treninga ljudima sa invaliditetom, tako da je i tu veliki problem. Oni koji žele da se situacija promeni trenutno apeluju na vladu da napravi jednu agenciju pod imenom, zajedničkim imenom i radom, koja će nadgledati ceo trening svih provajdera. To najglasnije traži Inclusion Australia asocijacija. Tako da ova izveštaj Kraljevske komisije, koja to već istraživanje radi od aprila 2019. godine za ljude sa disabilitetom, navodi da mnogo više mora da se uradi, tako da su sve oči uprte opet na taj majski budžet koji će obelodaniti dalje detalje o tome.
Nina, kada već govorimo o svim ovim socijalnim problemima i pitanjima, poznato je da u australijskom društvu postoji izražen problem sa kockanjem, ali najnoviji podaci pokazuju izuzetno alarmantne činjenice. Naime, na poker aparate je samo u trećem kvartalu prošle godine potrošeno preko 2 milijarde dolara i to samo u Novom Južnom Velsu. Kakve reforme zakona o kockanju i igrama na sreću se predlažu i zahtevaju sada?
Tim Costello iz Alijanse za reformu u sektoru kockanja kaže da je lobby mnogo jak i da se u stvari lobby grupe bore protiv ovih reformi. Zanimljivo je da Dominic Perrottet, premijer Novog Južnog Velsa, želi da podrži reformu i promenu, na primjer da se uvede kartica koja ima svoju gornju granicu i da to bude način da se na neki način ograniče ljudi koji se kockaju. Porez državi od kockanja u Novom Južnom Velsu samo iznosi skoro 400 miliona dolara. U trećem kvartalu, kao što smo spomenuli, potrošilo se preko 2 milijarde dolara, a taj podatak se može uporediti sa 3,8 milijardi koji je potrošen u prvih 6 mjeseci prošle godine. Znači, nakon smanjenja restrikcija, broj ljudi i njihov i profit od toga za provajdere sve više raste. Na državnom nivou profit je iznosio 25 milijardi dolara zarade 2018-19. godine po izveštaju Australijskog instituta za zdravlje iz 2021. godine. Tako da raste broj i mašina. Za sada znamo da 86.568 mašina postoji u Novom Južnom Velsu, a do 1,7 miliona ljudi u Novom Južnom Velsu ima problem sa kockanjem. Biznisima se traži da više učestvuju u smanjenju ovog problema, međutim, kao što smo čuli, sam pritisak lobby grupa je veliki. Zanimljivo je što je ministar David Elliott protiv inicijative koju podržava Dom Perrottet. On, David Elliott, ne želi da se uključi u optice kartica koja bi ograničila kockanje. Tako da su znači ovo i pitanja unutar same liberalne partije Novog Južnog Velsa, a verujem da će to biti i predizborno pitanje pred izbore 25. marta u Novom Južnom Velsu.
Da, kako se približavaju izbori, sve više očigledno da postoje ne samo međustranački, nego i unutar stranački problemi i nesuglasice. Toliko za danas. Nina, hvala.
Hvala, prijetno.
Slušali ste aktualnosti sa australijske političke i društvene scene, o kojima, kao i svakog četvrtka, razgovaramo sa politikologom dr. Nino Marković. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz SBS na srpskom.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.